Croeso i didylenau plant a phobl ifanc y Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r Cynulliad yn credu y dylai holl bobl ifanc Cymru gael pob cyfle i gyflawni eu potensial. Yma gallwch weld beth yma'r Cynulliad ni'n wneud i roi well ddechreuad mewn bywyd i blant Cymru ac i helpu pobl ifanc sy'n hawdd i niweidio. Mae'r Cynulliad yn cydweithio â Llywodraeth Leol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Chyrff Gwirfoddol i gyflawni'r amcanion hyn. Mae nifer o'r cynlluniau byddwch yn darllen amdanynt ar y tudalennau hyn ar ymwneud â gwella'r gwasanaethau mae'r cyrff hynny yn eu cynnig i blant a phobl ifanc.